bil-qala u l-moqdif. Żjajja storiċi ta' personalitajiet imgħoddija l-Gżejjer Malti. Ċaxxura pora mikrofon, semmilkom akkom għal-edizzjoni oħra tal-insensiela bil-qala u l-moqdif. Il-ġimgħa li għaddiet bdejna laqgħa interessanti ma' Dr. Patricia Mikallef li barra li jitgħallem il-Franċiż għamlet riċerka dottorjali dwar il-Kavalier Franċiż tas-seklu 18 de Village. De Village nistgħu ngħidu li wasal Malta ta' età żgħira bħalma kienu jiġu ħafna ta' 12 sena u ħalla bil-kidba l-avventuri kollha tiegħu, prattikament dawk li jgħix fuq il-baħar barra minn xtutna. Imma wkoll xi kummenti fuq dak li kien jiġri Malta f'dawk iż-żminijiet. Nissuktaw il-laqgħa tagħna u naraw il-misteri li għadda minnhom dan il-Kavalier Franċiż de Village li miet fl-1791. Vjaġġi oħra għamel.
Mbagħad għamel erba' vjaġġi oħra. Għamel wieħed fuq La Chimère fejn żar Napli u l-madwar, fosthom Pompej pereżempju. Mbagħad għamel ieħor.
Meta tajt Pompej ħan waqfek tibda. Mill-informazzjoni li preparajt li ktibt inti stess wara kollox għandek dina il-paper sabiħa ħafna dir-riċerka fis-simpożja mill-Itensja li jħorġu l-Junior College qed nara edizzjoni numru 7 tal-2011. Fir-rakkont hemmhekk għandek li Pompej kien żmien meta milli jidher fetħu għall-pubbliku.
Iva.
Dan laħaq żmien vera, jiena Pompej mort u rajt anke partijiet fejn ma kienux miftuħin għall-pubbliku meta mort, għax iċċertajt ma fix xi ħadd u jinteressani u qatt indur dawra sewwa. Imma kont immur regolari anke bi gruppi jiena li nurihom Pompej. Aw jgħidilna l-istorja kważi meta bdiet u Pompej, jiġifieri meta fetħet għal pubbliku. Kien żmien il-mużewijiet fikri.
Iva, żmien il-mużewijiet u żmien meta r-rovini kienu importanti. Li tmur tara x'fadal minn xi belt kien importanti qisu ma nafx f'dawn ir-rovini jew jaraw il-glorja li ntemmet. Imma anke tihom ċans joħolmu u jerġgħu ipoġġu dak li kienu talmu f'kuntest iktar prattiku.
U kien żmienu, mhux vera għaw ħansibu wkoll wara kollox aħna għandna x-xieda ta' Bonaparti li meta mar l-Eġittu u fit-triq waqafgħu kellu ma' 60 skular riċerkaturi, nis tal-arkeoloġija, nis li wara fetħu l-Paldenon li fetħu l-Louvre fl-1793 u xejn. Jiġifieri l-Eġittu marru biex jiskopru l-kultura qadima tal-antikità tal-faraoni. Qed nerġgħu naraw hawnhekk li kien hawn fis-seklu 18 għal daw li qed issemmi inti daw il-mużewijiet fl-Ewropa li jattiraw in-nies.
Iva.
U vilaġ huwa xhieda tagħhom.
Ma kienx itlef okkażjoni milli jmur jara mużew. Mod speċjali meta mbagħad mar Firenze, fuq vjaġġ ieħor mar Firenze, u Firenze is-sala tal-armi impressjonatu mens lill-vilaġġ.
Tal-mediċi qed nassumi.
Iva. Impressjonatu kemm bl-ordni li kien fija. Kien iż-żmien li tfittex ħafna l-ordni. Kollox irid ikun ordnat, posti għat-tajjeb. Però impressjonaw ukoll żewġ armi partikolari u jsemmihom bid-dettall. Kellu wieħed kien fanal li kellu stallet moħbi miegħu. Kif dan il-fanal kienu jolluh biex jaraw il-persuna l-oħra minni, jekk jindunaw li kien għadu, dan kellu molla joħroġ l-istallet u dak il-ħin iferieħ.
James Bond, insomma.
Ekko,
ekko. Jellom il-gimmicks taħħom u kollu daw l-affarijiet.
Iva, mbagħad kellhom ieħor kien hemm arma oħra kienu erba' pistoli mdawrin flimkien forma ta' kappell, dak li jkun ta' parsi se jsellimlek, fil-verità kif jaqla l-kappell minn rasu u jmiddu ftit jisparalek jekk induna li inti wieħed mill-ewwa.
Eħe,
dawn l-erba' pistoli moħbin forma ta' kappell. Allura. U vilaġ impressjona ħafna ruħu fuq dawn l-armi. Jgħidlek huma armi li jittradixxu l-ħbiberija.
Għax jitqu bik.
Ekku. U għalih il-fatt li hemm din iċ-ċerta Nuqqas ta' sinċerità ma kienx jiflaħa.
Tistix kien għadu żagħżugħ, ideali naħseb u din hija l-ewwel xokk li tibda tieħu meta minn għalik kollox perfett u kulħadd jaħdem b'intenzjoni tajba u ma tissib li flok kappes se jisparalek.
Ekku, min jaf xokk ħa.
Huwa xokk, ma fl-istess ħin naħseb l-ordni kien qed tgħaddihom minn daw it-testijiet kważi biex ikabbru ċertu saħħa u ebusija li jkunu kapaċi wkoll qalbina.
Kiber mbagħad għax mbagħad meta naraw pereżempju li fl-aħħar vjaġġ li għandna tiegħu li huwa pjuttost twil meta mar Żmirna hemmhekk kellhom xi batti bekki mal-uffiċjal Ingliżi. U meta daw l-Ingliżi kien hemm xi żewġ uffiċjali mhux żewġ uffiċjali propjament kienu iktar minn ħin ma jidhirx kemm kienu ma jidher li kienu iktar. U insultaw żewġ Franċiżi.
Dejjem bil-pika daw.
Ekku dejjem dejjem. Eterna.
Ekko.
U insultawhom u villaġ ħassu uffis kif dawn qed jistmaw lin-nazzjon tagħna b'dan il-mod. U superjuri tiegħu qalu iva, mhux Ingliżi, speċi ma tistennix ma tistennix aħjar minn għandhom, fl-istess ħin ma ridu jqajmu l-ebda inċident diplomatiku laqas. Imma villaġ kien furjus u kien diffiċli biex jikkontrolla t-tempra tiegħu. U jgħidu stess jikteb li ħataf tnejn minn għonqhom daħal ġol nixkla kollha. Ħataf tnejn minn għonqhom tefaħħhom ġo dgħajsa u ġiel il-baħri ġelu u wassalhom sal-langaġant fejn kien. U minħabba li l-kaptan Labrillan ma kienx hemm dakinhar kien ħareġ jippassiġġa, Tom ordni biex jorbtuhom bil-ktajjen li kien esaġera ftit fiha.
Joħloq inċident diplomatiku.
Iva. U meta wasal lura l-kaptan rrit jissodisfazzjon, nkejja li kienu ħbieb, rrit jara kif ħajġbor ġieħu. U għallu ma dawn kienu fis-sakra u l-uniku mezz kif nistgħu nżommuhom huwa billi norbtuhom, li jiena ma rbattomx b'kapriċċ.
Skuża tajba.
Skuża tajba kien tidher l-iskuża u anke hija jammett li kienet skuża, imma dan
il-minla.
Iva, u minħabba li l-kaptan kien sieħbu speċi. Allura minn hawn u minn hemm.
Attilu.
Ekku, attilu.
Ġabielu żewġ, ngħidu
biex ma jqumx inċident kbir. Għax hu meta kien hemm uffiċjali Ingliżi li abbużaw skont hu abbużaw mill-Franċiżi u stmawhom b'mod aħrax, ġifieri tawhom
is-swata għal xi
ħaġa li kienu għamlu, allura issa beda jibża li dawn se jitolbu l-istess, se jgħidu issa l-dan li l-tnejn minn tagħna rabatom bil-ktajjen daħa tħallih għaddejja li xa, allura kien inkwetat u bena difiża tajba biex joħroġ minna.
Mill-borma li daħal fija, insomma, bawxata ngħidu l-għadi wkoll. Interessanti ma minn dar rakkont qed joħroġ li hawnhekk spiss nitkellmu fuq battalji u ġvera u ġieli nitkellmu fuq xi attakk fuq xi xebek jew inkella xi ser jew inkella xi nuqqasijiet oħra kriminali eċetera. Imma li qed issemmi inti huma wkoll interessanti għax jaħduna naraw il-ħajja kważi kważi ta' kuljum ta' nies li jbaħru ma xiex jiltaqgħu u kif joħorġu minnhom u kif jitgħallmu. U daw kienu nies li wara kollox rridu dejjem niftakru għadi, għax aħna ġieli nużaw l-espressjoni taħt il-kavalliri. Malta ma kienx kolonja taħt il-kavalliri bħalma kienet taħt l-Ingliżi. Il-Maltin kienu suġġetti ta' dawk li għaw Malta kienet darhom. Ġifieri dal-kavalliri, Malta kienet darhom meta jgħid se jellura d-dar għaw Malta jrid jiġi. U għalhekk sebħuha mhux vera, u għalhekk għamluha mill-aħjar li setgħu għaliex għalihom stess kienet. Biss il-Malti kien igawdi magħhom għax kien jgħat fuq l-istess territorju u daw rridu biex jagħmlu dak li rridu huma sovranità, rridu jkollhom is-suġġetti u l-Maltin kienu pronti biex ikunu s-suġġetti tagħhom, fil-fatt kienu jgħidu l-sultan, mhux vera, l-Gramastru. Għalhekk irridu nifhmuha differenti, mhijiex l-istess storja tal-Ingliżi li kienu fuqna u l-Maltin kienu jarawhom dejjem inferjuri għar-razza Ingliża biex ma nsemmu xejn, ġifieri mhux għax il-kavalliri kienu jistmawna daqshom, imma l-inqas
ma che non ci fosse una barranin giodarna quasi, di chi è differente.
Iva, per racconti ta viaggiatori oħrajn, rari tiltaqa' ma' żjajjar fid-djar ta' Maltin. Tiftiehem ukoll għax kienu fil-kampanja imwarbin li mhux ħad tkun il-belt u ssib il-Maltin fil-belt.
Mhumiex
nobbli, jekk mhumiex nobbli jew. Ekku. Allura ma tantx issib minn daw ir-rakkonti, pereżempju xi ħaġa l-impressjonatni lili huwa li rari jisemmew it-tfal. Rari jisemmew it-tfal f'dawn.
Ma x'kienu ġabdew jaħdmu? Għax waqdaw ix-xwieni ġieli s-sib tfal u x'għedak li bl-Ingliż jgħidulhom cabin boys li kien ikollu 11 sena, 12 sena u diġà qedim. Imaħru. Kienet teżistiet għajt ma xi ħaġa hekk jew it-tfal assolutament ma tqajx magħhom.
Ma ltqajx magħhom li f'darba fejn jgħid it-tfal Maltin huma esposti ħafna għax-xemx biex ix-xemx ma tibqax tagħmilhom ħsara.
Biex jidraw.
Iva, daqshekk biss rajt fuq tfal f'Malta. Toħloq kontrast ukoll meta tara lil dawn il-paġġi tal-Grammastru.
Li huma tfal ukoll.
Li huma tfal, 12 sena u veru. Li għandhom il-flus għax-xema li jużaw, għandhom il-flus għall-istrina biex meta tiġi l-istrina jkollhom xi tuhom. U toħloq daqsxejn kontrast ma' tfal tal-raħħala tal-bdiewa u ġveru li.
Kellhom ftit, forsi kienu iktar liberi jagħmlu li jridu u ma kellhomx msejjen kienu faqar.
Iva, iva, però fl-istess jiena tigawdu wkoll il-familja tagħhom mentri dawn.
Imbedin. Meta t-kummenta tajb ħafna fuq it-tfal, ħaseb anke n-nisa u t-neħħi il-prostituzzjoni jew b'xi kliem iktar pulit. U fl-istess ħin n-nisa fil-raħal fuq xwieni biss mara kienet għajn ħażina jekk tersaq u x'għad tista' tirfess fuq ix-xini. U daw il-kavalier kienu jilabuha ta' nies li għandhom il-kastità bħala waħda mill-wedi tagħhom ħalli għalli ma kienux isommu għamma anqas kienet fuq il-karta kif jgħidu bl-Ingliż. Il-nisa għajt maħħom xie darba u da, de village, kena du zazuħ. Għat tisemmi jom il-nisa jow?
De village jisemmi wahda spanjola li telat fuq il-xini ma l-anturaġ taħħa meta waslu Barcellona fil-fat. Jisemmi l-donna Sebastida.
Jow kienet mistiedna li?
Mistiedna, le, mistiedna, iva. Mistiedna, ma niftakarx eżatt kienet il-mara tal-gvernatur biex nkun onesta. Però kienet mara ta' ċertu livell.
Kont se tajt isimha u waqftek.
Donna Sebastida.
Ah, Sebastida.
Ekku. U isemmi kif laqgħa il-protokoll kollu li kien hemm bit-tnabar, eċetera. Kif laqgħu il din il-mara hija l-unika darba li hemm żjara ta' mara fuq wieħed mixwini.
Ma tqajt qatt li da kellu xi kriżi fil-vokazzjoni tiegħu.
Le,
dik ma żibuha kien għax nafu kienu jibżgħu jibbuha.
Dak semmija Brighton fil-verità u kombinazzjoni, ħan uża l-kelma kombinazzjoni, village f'dik is-sena li tkellem fuqha Brighton, dik is-sena village kien qiegħed jieħu sehem f'din il-kampanja kontra Tunis mar-re ta' Franza. U fil-logbook tiegħu jgħid li qed jistennew ix-xwieni Maltin ġejjin. U Brighton jinterta Malta f'dak iż-żmien meta telqu dawn ix-xwieni biex imorru jgħinu lill-Franċiżi f'Tunes. Allura issek tibda tibni. Stampa aktar sħiħa meta sibta kont fraħt niftakar għax qed ara daqsxejn qed mela dan qed jgħid qiegħed fuq il-baħar.
Brighton vjaġġatur Ingliż biex niftakar.
Iva, huwa vjaġġatur Ingliż qed jikteb fuq 1770. U inserta jgħidlek dan kienet jikteb Brighton u jikteb jgħidlu lil sieħbu jgħidu se jkollu nieqaf għax ġewwa lija biex immur nara spettaklu. U kien dan l-ispettaklu li mar jara.
Fil-port.
Fil-port. U ral dawn ix-xwieni sejrin kienu propjament tliet galeri, l-ikbar waħda kellha 900 raġel u tnejn l-oħra kellha 700. U l-port kien xena sħiħa. Bdajjes ċkejknin biex iwasslu n-nies għal-fuq il-galeri. U jgħid Brighton impressjona ruħu wkoll bl-irbumbjar tal-isparar għax dawn kienu qegħdin jagħtu salut u l-irbumbjar nistgħu nimmaġinaw anki aħna nafu meta jkun hemm il-Fireworks Festival x'ħoss jagħmel, aħseb wara dak iż-żmien.
Min hemm bdew l-ispara. U ma nistgħux neħilsu minnhom fil-festival.
Iva, u kienu jgħallu ħafna wieħed mill-aħħar vjaġġaturi kien jgħid dal-isparar kollu wa kollu hela.
Diġa kienet jgħidu.
Iva, jgħidana rridu naqtawħ, jtax qed naħlu ħafna munizzjon.
Mela aħna tal-lum maħniex oriġinali. Idejja ħafna nies, ma nifhmu dawk tal-bomba kif jgħidu. Idejju nies, imma kienet parti mill-kultura li tiċċelebra u Malta, il-Malti qed jaraw.
Iva.
Dax-xogħol fil-port.
U x'in Rom sejrin Brajden jgħid il-fortifications kienu. Mimlijin b'dawn
il-swar u fortizzi kollha.
Mimlijin b'dawn in-nies qegħdin iħarsu u jgħid għax dan kien iħobb jaqla naqra skandli wkoll. Jgħid illi kien hemm ma' 30 kavallier li kienu qegħdin jagħmlu sinjali bil-moħbi lill-ħbieb nisa tagħhom li kienu fuq is-swar ekku, kienu fuq is-swar jibku it-tluq ta' dawn il-kavallieri.
Dawk kienu jkunu ġbejbiet jkunu poġġuti magħhom, mhux vera, irridu ngħidu għalli għal kemm ma kienux jiktbu għadi dejjem. Imma kull kavallier żagħżuh immaġinah ta' 21-25 se jissapporti ma jkollux korteġjana. U korteġjana tajjeb ngħidu minn fejn kienu jiġu wkollu. Il-korteġjani ma kienux biss Maltin, anzi, kien hemm ħafna mill-Mediterran, jiġri Franċiżi, Griegi, Italjani, sqalli, kienu jafu jilbsu l-moda ta' Pariġi, ġifieri, ma kienitx xi ħaġa bħal vitale di wara kollox, ġifieri, naħseb kellhom ħajja sabiħa. Għadna mill-ek mistoqsija, għanna u miexjien f'daw il-djarji, għetnuħu għost li inti għetnuħu għost u kol tamela u naħseb il-semija, għet japprezzaw għalli għet nitru ftit fil-ħajja tal-Maltin u kol, għax il-Maltin kienu għet jaraw da kollu li għet il-rakkonta. Fil-port il-kbir, għet il-semija inti stess u Brajden ikompli jikkonferma li kien spettaklu, da kien ikun spettaklu meta jħorġu, meta jitħlu, b'dawk il-bnadar, xwini kbar, kuluri, sparar. Probabbli xi banda jew xi trombetti, kien ikun hemm kollox, u nies ixejru, kien ikun affarijiet sbieħ. Forsi ta' min jagħmel idea hawnhekk għalkemm xejn oriġinali imma bħala reenactments dawk li nagħmlu ħafna nippruvaw nagħmlu dak li kien isir dak iż-żmien jisparaw tapparsi l-flottot kontra xulxin jew ta' min jipprova joħloq fil-port xi attrazzjoni xi żewġ galeri. U daw timlihom bl-lwien tal-kavallieri u fl-istess ħin tagħmel spettaklu għat-taparsi ħirġa xi flotta bħal din jew nieħla vittorjoża b'xi ħaġa bħal din. Naħseb di tista' tkun attrazzjoni wkoll fuq il-baħar rib il-Belt Valletta u l-Kottonera li terġa' xillum naħseb tant għandna dettalji fuq x'kien isir. Li kważi kważi tista' tmur għandek handbook u timxi miegħu.
Daw ir-reenactments naħseb. Ġew mejjumna ħafna minn daw id-djarji, jiġveru, illi tawna viżjoni pjuttost ċara wkoll ta' kif kienet il-ħajja dak iż-żmien u x'kien jiġri. Allura naħseb li anki għalina għall-fatt tal-istorja għamlu ħafna ġid u jagħmlu ħafna ġid. Għax jekk ma tħux gost taqra, għall-inqas jekk qed tara xi ħaġa diġà bdejt tassim il-ftit dik il-kultura li kellna qabel.
Da kif jgħiduk, l-Amerikani jħobbu jgħidu għadi, li reenactment huma attrazzjoni għat-tfal ta' kull età. Ġifieri wara kollox, tattira l-kbar ukoll ħafna drabi għax kif attenti. Jekk ma segwix l-istudju biex tkun taf dawn l-affarijiet, għall-inqas tibqa' tajn tara dak li qed jidher.
Bil-qala u l-moqdi fil-lum Dr. Patricia Mikallef et-tlaqqana mal-kavallir Żagħżugħ de Village li minn tfulitu kien fostna u għalhekk għex ħafna mill-avventuri tal-kavalliri lejn tmiem seklu li kellu jara it-tmiem tal-ordni f'Malta. Komplu isimgħu bil-qala u l-moqdi.
ċi tajdinna dwar vjaġġi oħra li jagħmel?
Vilaġġ f'dawn il-vjaġġi jaħseb ukoll fl-oħrajn. Jiġifieri hu qiegħed jikteb anki għall-posterità. Allura pereżempju anki meta mar fuq il-Vesuvju rid jitla b'saħħa u ħila mhux se titlifa hux spettaklu bħal dik. U vilaġġ jirrakkonta kif telqu għalhom it-triq u kellhom żewġ tirġili kellhom bastun bit-tarf tal-azzar biex ikunu jistgħu iqabdu sewwa. Mal-montanja.
U għadhom jagħmlu għat turisti għax jiena tlajt sa fuq jtuk dar bastun kif qed tgħid inti tikrih minn isfel biex tibqa' tiela se kemm tasal fit-toqba biex ngħid.
Illa ma kienx qed jivvinta vilaġġ meta kiteb dan kollu.
Jiena għamilta ftit snin ilu ma. Imma kont nagħmilha mat-turisti Maltin biex ngħidu hekk kollha nitilgħu biex naraw il-ħofra kbira tiegħu sehem fuq u kulħadd jaġġel biex jilħaq jasal. Ma jtuk bastun kif qed tgħid inti tal-muntanji.
U vilaġġ jgħid li kienu mqabdin ukoll. Maċċinturin li dawn iż-żewġ gwidi kellhom ma qadhom, allura kienu jaqbdu katina ma' xulxin biex huma jtellawhom sa fuq. Jaqgħu
wieħed jaqgħu koll.
Ekku.
Jekk jaqgħu wieħed iżommuhu x'vera.
U vilaġġ huwa onest biżejjed li jgħid kelli nagħmel sforz li ma jitwemminx biex nitla sa fuq nett. Imma meta wasal hemm imbagħad dak li ra u l-ħsejjes li sema
Kienu falla pjena.
Pattewlu għal dik id-batija li kellu.
Hawnhekk qed jaġġibha ftit x'jena tlajt minn ix-xiewja ta' avventurier kbir jiema meta tlajta b'għadda jaqxna meta kien.
U jgħid għax il-lava kienet saret irmiet, allura probabbilment jew tiżloqlok sieqek il-pass ma tkunx tista' tih tajjeb. U vilaġġ pereżempju jgħid illi il-ġebel li kien hemm il-ġebel li kien tiela minn dan il-vulkan, ixebħu mal-kafe. Biex dak li jkun jifmu sewwa, u ma ninsewx li wieħed mill-iskopijiet kien biex min qiegħed jaqra mill-kumdità ta' daru jifhem eżatt dak li l-oħrajn għexu, jiddeskrivih bħala kafe li qiegħed jali. Allura inti tista' faċilment immaġina dan il-ġebel iduru l-ħsejjes ta' dan ix-xenarju. Ekku. U jagħti wkoll parir jgħidlek m'għandekx tagħmel dan il-vjaġġ fuq stonku vojt. Għax faċli li tħossok ma tiflaħx blejja.
Blejja u anke l-arja aktar ma titla' l fuq u ġra tinbidel ftit.
Iva. U allura jissuġġerixxi li tieħu jew xi liker miegħek jew xi xarba oħra li tik l-enerġija f'kasta bżonn.
Iżommu ftija u nas. Jow biex bil-alkohol ma jiddu nax xinu jgħam.
Jistaj kunu kol.
Iza droga. Imma ideja tajba, ma nafx jek taħdim ġvera din, ma ħseb li.
Inti tista' tgħid iktar minni għax jiena qatt ma għamilta din l-esperjenza.
Ma nistax li bdejna niġorbu ħla u tilgħajn. Hija interessanti probabbli tlajna wara nofsinhar wara li kien vera.
Allura kellek xi sostnik.
Ma kellek soku wajt. Imma dieta għalli kien ixhom ma tinteni n-nasi. Kien eskuża kif.
Biex tgħidlek ftit. Kellu avventuri simili, pereżempju, fil-grotta tal-kelb ta' Anjano. Forsi daqsxej krudili llum nisimgħuha hekk anke għax aħna aktar konxi tal-annimali. Imma daw kienu jidaħlu kelb ġo din il-grotta qrib Napli. Din kienet tkun attrazzjoni turistika. Idaħlu kelb u l-ġeluħ joqgħod żaqqu mal-art jimtett. U dan il-kelb jibda jitqabad, u mbagħad bil-mod il-mod jibda jibbiż, jisiba diffiċli juhu nifs u tista' timmaġina daw il-vjaġġaturi kulħadd bħalqu miftuħ dan x'inhu jiġri. Semma dan il-kelb ma jċaqlaqx iktar u bdiet tgħid miet. U mbagħad joħorġu l-kelb il-barra malaj malajr u dan il-kelb bil-mod jerġa' jibda jistejqer. Kienet tkun minħabba gass aċidus li kien ikun hemm fl-arja. U vilaġġ imma ma joqgħodx fuq dan biss, irid jipprova. Dejjem irid jipprova dan anke pereżempju darb'oħra qalulu li l-ilma ta' dik il-nixxija kien il-masħun, allura deċida li jniżel żewġ bajd iġġo l-ilma biex jara jibbisu x'jew le. U fil-fatt ibbiż u iva għalihom. U ipprova dal-esperiment tal-kelb. Kulli
kif kellu dal-bajt miegħu ġo daw l-erin.
Forsi biex ma jifjakkax.
Ma tax kien wieħed joqgħod fuq xejn dan milli jidher u għax alkohol, bajt.
Ekku, ekku, kellu biex.
Ġanna sew kellu wkoll.
U niżelu mal-art biex jara dak li kien ġara lil-kelb. U jgħidlek li bil-kem kienet għaddit minuta li ma bedix iħossu jifga u qabditu u ġeħta ras kbira.
Issa nawżeha minħabba.
Iva, u mbagħad.
Ivvelenat.
Ekku, ekku. U li għaddietlu meta ħareġ barra u reġa' beda jieħu ftit għajja. Ma dawn l-episodji li jagħmlu wkoll id-djarji ta' villaġġ djarji attrajenti.
Ma jaf jirrakkonta, inti mhux inqas minnu, imma ovvjament kont taqra tiegħu wkoll, ġifieri fis-sens li studjajt dak li kiteb hu, u naħseb li dawn l-attrazzjonijiet mingħajr ma rridu kif għadna ftit ilu, ishom qed juruna s-sisien tat-turiżmu. Jekk beda t-turiżmu dawn il-kurzitajiet bħalma ġew Malta biex jaraw l-arta u l-issew ta' Kalipso u l-arta San Pawl u jgħidu jekk taqtam il-ġebla hija mirakoluża ma tispiċċa
qatt.
Jiġifieri ishom milli jidher hux hekk kien hawn moviment kbir biex kulħadd jipprova juri x'għandu f'pajjiżu u t-turisti mhu jfittixhom.
Forsi villaġġ li għandu li qed jikteb fuq postijiet barra minn Malta, imma fl-istess ħin din ir-rabta ma' Malta żamma sal-aħħar anki. Meta kellu mbagħad jieħu deċiżjoni fl-aħħar ta' ħajtu x'se jagħmel.
F'liema sens se jagħmel bih innifsu biex ngħidu.
X'se jagħmel bih innifsu għax hu kien qiegħed mal-Marina Franċiża. U kien ħasem ukoll fil-Gwerra tal-Indipendenza tal-Amerika.
1776.
Ekku.
Meta l-Franċiżi biex min qed jismana jekk ma jkunx jaf jifhimha, meta l-Franċiżi r-re Franċiż Luigi 16 u x'vera. En biex l-Amerikani jieħdu l-indipendenza mill-Ingilterra, kienu taħt l-Ingliżi. U kien magħhom da villaġġ.
Iva, villaġġ ħasem ġol battalja ta' Sent u hemmhekk kienet telfa kbira għall-Franċiżi kontra l-Ingliżi. U ġew ġudikati blikraħ il-Franċiżi li mamlux ix-xogħol tagħhom tajjeb u kien qiegħed jistenna li jitla' għal dan il-Kunsill tal-Gwerra.
Ġifieri xlewhom quddiem il-Kunsill tal-Gwerra li mamlux. Preparazzjoni biżiet għall-gwerra.
Iva. U kien qiegħed jistenna li jitla biex jgħaddi ġuri. Dak il-mument intervjena l-ordni, issa jew kombinazzjoni jew ma nafx imma
jew ċemplilhom baxbax. Ngħidu hekk. Jiġifieri baxx il-messaġġ.
Il-kontatti tiegħek forsi ħadmu tajjeb għax irċieva ittra mingħand il-Gramastru Ron li joffrilu il-galera maġistrali. Allu però id-deċiżjoni tiegħek trid toħodha m'għaddumx. Għax inkella rrid noffriha lil ħadd ieħor. Offrijilu biex ikun Malta u tkun taħt il-kmand tiegħu.
Taħt pożizzjoni ġdida.
Iva, iva, u pożizzjoni li kienet għolja, però kienet titlob ħafna flus. Jekk ma jkollokx ħafna flus, dina ma tistax tagħmilha.
Għax din tajjeb ukoll nifhmuha li meta inti tiġi mlaħħaq fl-ordni peress li kulħadd nobli u kulħadd tani. Kull ħaġa kien hemm prezz għaliha wkoll mill-jien. Ma ngħidux tixħim illum ngħidu tixħim li inti tħallas biex tilħaq x'imkien, jew biex tieħu kuntratt, jew biex tagħmel xi ħaġa. Ma dak iż-żmien dik kien jagħmluha b'mod donnu aċċettat iktar u bil-miftuħ u mhux jagħmluha bil-moħbidi.
U din kienet karigata sentejn ħafna drabi ma kinux iġedduha. Għax tant kienet titlob flus minnhom li ma kienx ikollhom biex iġeddu dan l-inkariku.
Meta tajt titlob flus, jiġifieri għax biex iżżomm dik il-pożizzjoni.
Iva.
Trid ħafna flus, imma tiġi responsabbli inti ta' kollox.
Ekku, ekku.
Jekk ma jkollokx introjtu dera tajjeb.
Iva.
Min sejja biex tmexxi inti. Aċċetta kien?
Iva, kien aċċetta. Naħseb kienet l-aħjar ħaġa li seta' jagħmel għax kieku jitla' kunsill tal-gwerra ma jafx kif kien ħajispiċċa.
Għax ħafrulu l-oħra bi.
Iva, u r-re Franċiż aċċetta li villaġġ jerġa' jiġi lura. Ġilu.
Rilaxxaħ minn Franza ġifieri ma tellaħx kunsill.
Eħe.
Ma ġiex disċiplinat u ħa promotion.
Eżatt.
Kik dak stess ngħidu. Imma tajba wkoll.
Imma meta kien hawnhekk imbagħad kien marbut li jagħmel professjoni tiegħu bħala kavallier, għax ma kienx iprofessa bħala kavallier.
Kien juqsu l-voti.
Ekku.
U għamilhom ukoll?
Iva għamilhom ukoll għax inkella ma setax jieħu dan l-inkariku. Iva. U villaġġ ingħata l-Galera La Vittoria u mbagħad insibu diversi vjaġġi tal-korso, ġi li kien jaqbad pereżempju jew jitlob biex iżommu xi nies kwarantina Malta u kompla din il-karriera tiegħu hekk li nafu mbagħad li ġimgħodi komanderija wkoll bi grazzja maġistrali ġifieri
bi pjaċir. Komanderija hija biċċa art. fi Franza fej renti taħħa ituħ ċertu ntrojtu.
Ekku, ekku, kellu bżonnum wara li mexxa din il-galera.
Fissa, zborżaruħu da, biex ħanex mit-tabxa l-laħal tija.
Għaġun bat, nafu li mit ma sibċina dokumenti, ġifir nafa minn ktib li rajt li mit Port-au-Prince f'Haiti fl-1791.
Ġifir raqas mit Malta?
Le, le, le.
Kini għad fuq xi.
Probabli.
Ġirja kbira x'Port-au-Prince il-bot.
Ożgur, ożgur, jinej dan għalfejn ma rem, għandi mistoqsija kbira għalfejn ma remmek.
Biss kien hemm żmien, ma nafx jikkonċedix ma dan għal iktar jidhirli kmieni. Li l-kavalieri kienu interessati fartijiet fil-kontinent il-ġdid.
Iva.
Nsibu li anka Brazil. Saħan sitra jinsabu daw bil-kappella taħħom emmek, ġifiri bil-ganjon minn għalija kien, għandu xid dar il-rabat. Daw kol emmek għatem kappella tal-kavalieri ġol Brazil. Allura jista jgħat il-kas, kienom xie artijiet California, permess ta' Spanja u Louisiana, probabli jumbat. Kien hemm ħafna interess f'daw l-artijiet il-ġodda u l-kavalieri dejjem jiddiversifika. Naħseb kellhom xi investimenti jien max kera. Jew kera mar jgħin lil xi ħadd għax nafu li Franza u Ħajti iktar tard fi żmien Bonaparti kien ikollhom xi jgħidu ħafna sakemm fl-aħħar Ħajti nqataw, mhux vera. Ġifieri jista' jkun li mar hemm ukoll biex jikkumpanja jew josservalja xi konflitti jew xi ħaġa hekk. Kurjuża ma kif sabruħu hemm.
Nifa. U miet hemmhekk ta' 49 sena?
Biss.
Iva, kien għadu żgħir pjuttost żgħir. Fil-reġistri mbagħad tal-ispolji li għandna fil-biblioteka
għandna spolji dak li ħalla.
Dak li ħalla warajh. Għandna dettalji pereżempju tal-beħ tal-kotba li kellu hu. U għad għandna kotba li fuq quddiem għandhom l-arma tiegħu meta rajt wieħed minnhom fraħt.
Speċi
iva, għax isek issir tafu dan il-persuna. Tibni ħajtu, tibda tipprova tifhemu minn hu mill-kitbiet tiegħu.
Issek il-tqajt miegħu.
Ekku, ekku. U kellhom ibijaw dawn il-kotba kien daqsxej diffiċli biex ibijaw il-kotba tiegħu. Jew ma kienx hawn bżonnhom, jew kienu dduplikati, kien hawn ħafna minnhom fil-lidejn.
Mhux l-indiċi tal-Vatikan, il-Playboy tal-żmien.
Le, ma kienx daqshekk, ma kienx daqshekk, safenna fien.
U kien hemm minnhom.
U żgur li kien hemm.
L-indiċi pereżempju tat-tabib Grima kienu sabu minnhom li ma kienux aċċettati mill-Vatikan, kienu kkundannati, jiġifieri. U meta mit?
1791 mit.
Appuntu ġifiri hawnhekk ġanna l-biblioteka u detensen li kien bdija hawn ġvera, insibu li kienet id-drawa ta' Malta tal-ordni li min imut ibih jew ħalli l-kotba għall-librerija. Probabbli x'tratu mill-librerija mbagħad.
U bijawhom imbagħad. Bijawhom u kellhom jagħtu roħs ta' 92 skut biex bijawhom. Għax għall-prezz li evalwawhom kienu diffiċli biex jinbijaw u mbagħad raħsuhom mod sostanzjali biex sabu il-beħ tagħhom.
U ta' min forsi wkoll jiftakar li l-1791 mhuwiex il-bot sena qabel biss ma l-artijiet tal-kavalieri ġo Franza ġew meħuda kollha mir-Repubblika Ġdida Franċiża Rivoluzzjonarja u allura naħseb l-ordni kienet diġà mingħajr boqxiex. Ġifieri naħseb dik kienet raġuni ħadd ma kellu biex jixtri iżjed.
Iva, kien wasal iż-żmien tal-aħħar u forsi kienet daqsxejn iktar diffiċli.
Interessanti kif kollox jagħmel sens mhux vera mbagħad. U minħabba li miet Port-au-Prince da, allura naħseb li m'għandniex l-apida tiegħu San Juan, mhux hekk.
Le, le, le. Li għandna biss huwa tal-antenati tiegħu li meta tarat għall-inqas tajt imma hemm rabta ta' familja.
Hija ħasra li tagħna daqshekk tarif u llum probabbli mitfun daqshekk il-bot minnhom ma nafux għadek ma morċ hemmhekk ħajtin.
Le, le, għadni ma morċ.
Min imur hekk qed jismana nħajruh imur jara hekk hemm xi ħaġa li tfakkru da f'xi kappella hemmhekk nassumi jista' jkun li kien hemm. Għalkemm Ħajti kella storja mqalba ħafna u meta wara l-iskjavi ħadu t-mexxija u ġildu mal-Franċiżi rivoluzzjonarji u ma' Bonaparti ma nafx sar minna din, imma interessanti storja mħawra sewwa.
interessanti nejdu koll li djarri tijaw jalqu meta jgħid fil-vjaġġ tagħna lejn Franza jibda t-tielet volum tal-kitbiet tiegħi. Dan it-tielet volum sfortunatament
Osfor,
ma nstabx. Nixtieq għandi kurzità kbira dwar x'kiteb f'dan il-volum għax tant huma rikki l-kitbiet tiegħu. Mhumiex superfiċjali anke meta jara mużewijiet kif konnet ngħidu jew xogħol ta' arti jew anke ħsibijiet. Jagħti biss dak li huwa essenzjal, però fl-istess ħin anke b'ċertu ħsieb dwar lili din l-esperjenza kif se tgħinni u wkoll kif tista' tgħin lil ħadd ieħor. Nammiraħ fl-istess ħin għax m'hemmx dak is-sens biss tal-jien li mhux daqshekk faċli li wieħed ikollu.
Għandu sens ta' komunità qed jgħaddiha lil ħadd ieħor.
Iva.
Interessanti dan it-tielet ktieb li ma sibniex. L-ewwel nett jista' jkun jgħid f'xi familja privata u żvera.
Jista' jkun
ħallih xi ħadd jew xi ħadd meta miet ħadu u jibqa' dej fil-familji privati ma tkunx taf f'Franza jew Malta stess ma nafux. Jista' jkun ukoll għażla oħra jista' jkun jgħid f'xi arkivi Franċiżi, min jaf arkivi nazzjonali ta' Franza. Il-BNF jew inkella Pierfitt min jaf. Jista' jkun xi darba jitfaċċa hemmhekk ma jingħatax importanza għax hemm volumi daqskemm għandna aħna, ġifieri diffiċli ssib kollox, titmur vera speċifikament fiċċu. U fl-aħħar jista' jkun qiegħed ħajti.
Jista' jkun min jaf.
Inti żomma f'moħħok li vjaġġ li jmiss tmur semm u tara forsi. Forsi qiegħed hemmhekk. Kollox possibbli.
Jista' jkun ukoll.
U anke fl-Istati Uniti f'xi librerija pereżempju dawn kienu jixtraw mill-ewwel jiġifieri ħafna affarijiet u anke ħana jduha anke Malta. Ħwejjeġ ta' Malta meta ġew bat l-Ingliżi fl-aħħar bdew ibjaw jirkantaw ċerti affarijiet minn kwadri sa affarijiet li jiswew il-flus. Għaliex kien kollox f'idejhom, il-Maltin ma kienux ikun jafux xinu jiġri dejjem, anzi il-Malti ħafna drabi kienu qed jixtru biċ-ċittà amara u anki kwadri minn tal-kavalliri li l-Ingliżi bdew ibjaw. U nafu anki bisqallija, kienu jmorru sqallija biex il-Maltin ma jindunawx u jieħdu affarijiet mill-palazz tal-Gran Mastru u jbijawhom birkant sqallija, ġifieri daw ġraw. Kienu żmien mhux għax kienu Ingliżi, sa daw kienu minn kienu għax kien żmien meta tagħmel il-flus jiġi qabel kollox. Milli jidher din l-idea tal-flus baqgħet magħna sallum.
Ma tant tmut malajr.
U Malta naħseb jiena ħob ngħidha di mhux forsi kulħadd jaqbel magħha. Malta naħseb wieħed mill-valuri jekk tista' tgħidlu valur da konsistenti huwa l-flus u l-ġebla hu. Kull manna ġebla, manna xejn iżjed. U allura kulħadd moħħu biex il-ġebla jagħmilha flus u bil-flus jixtri l-ġebla. Dejjem sejrin.
Iva, vera, relazzjoni interessanti din. Flus u l-ġebel, vera.
Ma nifhimniex. Xi kultant b'ċajta ngħid li meta ġew l-ewwel nies 7,000 sena ilu, il-missier qal lill-iben ibni u dak fehmu li jrid jibni. U baqa' jibni sallum. Għaliex iż-żewġ kelmiet huwa l-istess, vera.
Tajba din.
Ibni dejjem jibqa'.
Iva, iva.
Interessanti, ħadna gost ħandawar l-aħħar mistoqsija fuq xu li qed tagħmel illum, inti llum qed tgħallem l-università u probabbli inti stess issa qed tinkoraġġi xi studenti tiegħek jagħmlu ċerti riċerki. Sewwa qed ngħid żammejta dik in-namra biex ngħidu hekk?
In-namra għadha hemm. Jiena l-università għandi ftit tiegħi il-xogħol prinċipali tiegħi huwa l-Junior College. Allura speċi hemmhekk huwa ta' livell
ftit
inqasekku. Però meta nkunu qegħdin nitkellmu anke fuq kultura Franċiża u nżers ilhom xi ħaġa fuq dawn li nkun studjajt fuq jien, pereżempju tulli il-għamim iskemm interessanti dan u dik il-leħħa li nara fajnejhom inkun nixtieq li tibqa' magħhom anke iktar il-qudiem biex ikomplu huma wkoll jesploraw din it-tema li iddaħlek ħafna fl-istorja u wkoll lilek tgħinek taħseb dwar dak li uritna aħna u anki kif nistgħu ngħinu biex dawn l-affarijiet li għandna aħna inġibuhom fil-beraħ ukoll biex ħadd ieħor ikun jista' jagħmel użu minnhom bħal reenactments li kunna qed insemmu li lilna jkompluna nistanew fl-istorja tagħna.
U hemm nagħlqu dik il-laqgħa interessanti tagħna ma' Dr. Patricia Mikallef li barra li tatna tarif dwar il-Kavalier de Village Franċiż li kien jgħix fostna waslitinna wkoll kwadri kuluriti tal-ħajja tal-kavallieri ftit qabel temmew l-epoka tagħhom fostna. Il-ġimgħa li għaddiet ninsabu fi frar tal-2014 beda il-logħob olimpiku ta' Sochi fir-Russja. Għalina l-Maltin dan kellu tifsira minħabba li żagħżugħa ta' oriġini Maltija Elise Pellegrin, probabbli Pellegrini, s-sira kien imwieled Malta imma mar joqgħod Franza u jitwieldet 22 sena ilu Blois. Għal dawk li forsi jiftakru Blois li qiegħda fl-iktar reġjun sabiħ ta' Chateau ta' Franza kienet l-aħħar dar tal-ġenju Leonardo da Vinci li hemmhekk flimkien mar-re Franċiż Franġisku kien jgħix u nistgħu ngħidu qatta l-aħħar snin tiegħu minn Chateau Duclos għax Chateau ieħor ta' Amboise. Huma postijiet li minħobb iżur dawna il-palazzi antiki kastelli kważi mibdija kollha fil-Medjuevu li ma baqgħu wkoll popolari f'sekli aktar ribtana m'għandux jitlifhom għaliex huma verament sbieħ u speċjalment fis-sajf fil-għaxija itellgħu ħafna kunċerti imma anki sensiela ta' Sona Lumière li ifakru anki dal-famuż Leonardo da Vinci li spiċċa jgħix f'ambjent irjali kif kien xraqlu wara kollox. Għalina l-Maltin, il-logħob olimpiku ta' Sochi huwa importanti għax l-ewwel darba li Malta qiegħda tieħu sehem uffiċjalment fil-logħob tax-xitwa. Logħob li huwa marbut mal-muntanji normalment u mas-silġ u għalhekk bis-saħħa ta' din it-tfajla ta' oriġini Maltija se jkollna wkoll nieħdu sehem b'din il-persuna unika Maltija jidhir li fit-18 ta' frar u xi tlettim wara wkoll. U wkoll tamin isemmi Lino Buġejja li nafu kemm huwa assoċjat mal-Kumitat tal-Logħob Olimpiku u anki mal-promozzjoni tal-isport. Fil-fatt konna intervistajnieh fil-bidunet ta' dawn is-sensiliet u llum il-ġurnata ħafna mid-diskors li anke għallinna jinsaħ pubblikat fi ktieb bl-isem Agon ġabra ta' studji dwar l-isport matul iż-żmien li fih Lino imur lura fis-sekli u jgħaddilna mhux biss l-isport bħala sport, imma l-isport bħala ħsieb artistiku, kulturali, intellettuali fuq kollox li anke fil-forma tal-logħob olimpiku tal-lum wara l-1896 minn De Coubertin nistgħu ngħidu wkoll daħal f'tifsira ferm akbar minn dak it-taħriġ fiżiku li forsi aħna nassoċjaw mad-daqqa tajn. Biex infakru l-okkażjoni u fl-istess inawguraw lil-Lino f'din il-pubblikazzjoni tant sabiħa, spiss illustrata tajjeb nisiltu ftit mid-diskors li kien għamel magħna meta jfakkar il-bidu tas-sehem Malti fil-logħob olimpiku mod ġenerali u dan irridu morru lura kważi mit-sena. Għanna fil-seklu 20, edin
1920, batu l-Lord Turner, amministratur, u kien ħobb l-sport. U kien imur ta' spiss il-fortizza, u joqgħod jara il-Maltin jilagħbu fis-sliema pitch, partikolarment mal-barranin. Matunes, mas-servizzi.
Meta tajt jilagħbu, tajt pitch, ġifieri xi water polo.
Water polo, jilagħbu, kienet jilagħbu il-water polo. Kien was fil-games ta' 1924 u beda jitħabat minn flusu
dal-gvernatur.
Il-gvernatur stess biex Malta tidħol għall-ewwel darba fl-Olympic Games ta' 1924. Ma baħt 23 spiċċa u daw telaq. Sab u stess li ma kienx daqshekk faċli.
Għaliex kien diffiċli, għaliex saba diffiċli. Għana se bissa għanna kurzi ta' anke tas-semmija.
Għanna jidu li mhux fit-24 u mbagħad aħna l-Maltin bdew jimmiraw għal tawara tan-1928 għal Amsterdam. U kien diffiċli għar-raġuni li kienet regola kemm tal-imperi li kien hawn u kemm tal-Kumitat Olimpiku Internazzjonali li koloniji iridu jipparteċipaw taħt il-bandiera tal-imperu.
dal kastana Ingliż.
Da mhux għalina biss għall-kolonji Franċiżi.
Għall-kull kolonja li teżisti. Jitħlu skont il-pajjiż li mexxieh.
Kien hemm wieħed New Guiana qed jistudja l-Ingilterra, Jack London, u kien ġittieni fil-waħlet meter taħt il-bandiera ta' l-Ingilterra. Fit-36 l-istess ħaġa baqgħet Kitson mill-Korea t'Isfel rebaħ il-maratona. Imma telet il-bandiera Ġappuniża. Kien fin-1988 meta mbagħad South Korea Seoul organizzat l-Olympic Games saret kommemorazzjoni.
Mela Malta biex toħu sehem kellha tkun parti mill-Ingilterra.
Biex kien hemm id-Dominions. Id-Dominions ħallewhom meta qed ngħidu d-Dominions kien Kanada, Awstralja, South Africa, New Zealand, India. Dawn kellhom
Dritt jihdu għala dominion status.
Ma nafx ux dritt għamil għaxt il-bandat taħħom jow inkella taħt il-Blue Ensign. Għax dik oħra, dik ġranna li jenna fil-Mediterranean Games meta tellow il-Blue Ensign grazzi għal-xef di missjon li kenna li protestajna u tellowna l-bandira Maltija maġrari.
U meta kienet iklim?
1951, fl-ewwel Mediterranean Games li kelli x-xorti jena George Bonello Dupuy u Edward Turner jneħdu parti fl-ewwel Games. Dik kienet waħda mill-problemi. Tellow il-Blue Ensign tal-Ingilterra. Jittifhem imma mbagħad protestajna u Chevalier Bianchi kien persuna importanti ħafna dak iż-żmien, kien mitħla sew anki ta' Re Farrugh dak iż-żmien. L-introduċina miegħu, insomma dik esperjenza.
Ma bissaħħa ta' telat il-bandera Maltija fl-1950 biex ikunu dan.
U l-amministraturi bravi li kien hemm dak iż-żmien kitbu lil Fina, ġifi l-Federazzjoni Internazzjonali d-Innovazzjoni, insomma, l-Federazzjoni tal-għom, u għal-tonom isma, laqqasankom Kumitat Olimpiku, ma s-sax kontitlu, u dawn informaw Kumitat Olimpiku. Għal-għal-għal-għal-għal-għom isma, imma intom, tinsewx intom, kolonja. Tinsiex imma li fin-1921, ġifi t-tessin qabel, Malta ħadet il-self-government. U blajnuna tal-Ingilterra, biex nkunu fair, l-għajnuna tal-amministratori Ingliżi, din ġiet interpretata li għandna kważi dominion status.
Ġejna qisna bħall-Awstralja.
Bħall-Awstralja u l-oħrajn. U tawna permess ġunilkija.
Ġifieri l-ewwel tim li daħal Malti fl-Olimpiki fl-1920 kellu bandiera Maltija.
Bandiera Maltija,
għallhom mhux koloniali.
Le, le, mhux hemm biss imma l-ikbar breakthrough hija li bħala kolonja ħallewna. Nipparteċipaw, interessanti kuħet jaqra il-ktieb ta' Habib Tiejm, il-Mibki Lu Sportelli, deskrizzjoni li ta' per eżempju kif kienu jippreparaw, dawn għall-għajwa ġiċtaqsaw u t-zertamil ma' l-program, imma kienu il-maħellu ma' kienxaw, ma' fejtaw minn ma' kienxaw swimming pool, kienu jmorru ġabu permess minnant il-Patri Dominikani ta' Rabat. Kienem ma nafxa diċem vassa kbira fil-nofs u għet u għet imur jammel sija jom fil-maħelu.
Għalix kienu jmurru jammu dat taħriċ?
Għax il-pux fil-maħelu, malta.
Għalix barra fil-maħelu za jom u ġifiri fil-kompetizjoni.
U mux oħra, meta mħarru għallu l-orba, raw li l-Lussemburgu kon arbaħnija dik li tabuja. Kienu biex xors, u dan kienu bil-malja minn għaw fuq. Ballew l-għagġaw.
Sidro motti ġifiri.
Interessanti ħafna. Imma kemm kellna wkoll dak iż-żmien amministratuni Maltin bravi.
U hemm inħallu t-toma qasira li ġibna għan-nostalġija minn għand Lino Buġej infakkarkom għadu kemm ħareġ il-ktieb Agon ġabra ta' studji dwar l-isport matul iż-żmien. Hemmhekk ukoll għal min jinteressaħ fl-1928 Malta deret għall-ewwel darba fl-isfera internazzjonali bil-bandiera tagħha ħamra u bajda biss. Fakkarkom li fil-programm tal-lum temmejna wkoll il-laqgħa tagħna dwar il-kavalier tas-seklu 18 de Village ma' Dr. Patricia Mikallef. Sakemm neġgħu nitgħu l-ġimgħa d-dieħla minn ħatija ċar xwieraq insemmikom.